O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirish.
Siz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yangi bo'lib qolibsiz-da?
Shu oldin beryapti xolos nedan?
Suhbatdoshimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yangi andijonlik Halima opa. U o'zbek dunyosi eshittirishining asosiy mehmoni. Boshqa mehmonlarimiz ham bor. Jizzaxlik Nodira yanga, Xivalik Bibijon yangalar. Yanga ba'zi joylarda kelinoyi so'zining sinonimi, lekin butun O'zbekiston va uning qo'shnilaridagi o'zbeklarda yanga so'zining alohida yuki bor. Yanga kelin tomonining kuyov tomonga jo'natilgan favqulodda va muxtor elchisi. Bugungi eshittirishimiz ana o'sha elchilar va ularning yangalik faoliyati bilan bog'liq masalalar xususida. Halima yangadan so'raymiz.
Hammasi bo'lib nechta to'yda yangi bo'lgansiz?
Sanab chiqish kerak edi, yo'q deganda bir bor bir 30 tacha.
Muqaddima o'rnida.
Yo'q, be yo'q, nima uchun yangalarni gapga solib qolishdi deb hayron bo'lmang. O'zbek dunyosi qandaydir bir ma'noda etnografik eshittirish hamdir, lekin aynan mana shu mavzuni tanlaganimizning yana bir boisi Umida Ahmedovaga borib taqaladi. Bokiralik yuki filmi uchun Umida Ahmedovani O'zbekistonda sudladilar. Uni sudga berganlar fikricha Ahmedova o'z filmi bilan milliy urf-odatlarni toptaganmish. Lekin filmni diqqat bilan ko'rganlar fikricha muallif odamlar bir-biriga ehtiyotroq bo'lib muomala qilsin. Kelin bilan kuyovga nikoh kechasida ortiqcha ruhiy bosim o'tkazmasin demoqchi bo'lgan xolos. Bor gap shu. Qiyin-qiyin tesha tegmagan mavzuga tekkanga qiyin. Umida mavzuga birinchi bo'lib qo'l urib qo'ydi va uni sudladilar. Aziz tinglovchi, doppini yerga qo'yib, mayli opalar ro'molini yechmay eshitaversinlar. Insof bilan aytingchi, to'ydan keyin yo'q, be yo'q o'zini osib qo'ygan kuyov bola, sirka ichib o'lib olgan kelin bolalar to'g'risidagi gaplarni nahotki eshitmagansiz. Bunday dahshatli gaplarni har qishloqda bo'lmasa ham, ikki qishloqning birida eshitib qolish mumkin-ku. Bu haqda hamma visir-visir qiladi. O'zlaricha taxminlar qilishadi. O'lib olganning go'riga g'isht qalashadi. Yomon otliqqa chiqarishadi. Lekin biron kishi, ey birodarlar, to'xtanglar, sabablar to'g'risida gapiraylik. Sabablar mana bunda, ana unda demaydi. Shaxsan men O'shning Sulaymon tog'idan o'zini tashlagan yigitlar va qizlardan keyin birov shunday deganini eshitgan emasman. Ko'p gapirib, yangalar bilan suhbatga o'tish uchun kerak edi bu gaplar.
Yanga itoatga va yana bir narsalarga o'rgatuvchi.
Shu yangani vazifasi nimadan iborat?
Yangani vazifasi kelin bilan kuyovni, kelinga misol uchun yo'l yo'riqlarini o'rgatish. Boshidan endi ayollik vazifasini bajarishni ayta boshlash kerak-da, boshidan qanaqa vazifalar bajarish kerak? Endi birinchidan tortib musulmonchilikda qanaqa qonun qoidalari bor? Birinchi torat ibodatdan boshlanadi-da bu narsa. Undan keyin shu ashi kuyovga qanaqa vazifalarni qilish kerakligini aytish kerak. Kuyovni jo'natayotganda ishga, kuyovi ishdan kelganda ashi eshikda qayna qaynatasi nechta odam bo'lsa, ashularni hammasini hurmatini joyiga qilish kerak. Misoli ota-onasinikiga borish uchun ashi xo'jayindan, ashi uydagi odamlardan ijozat so'rab, yo'l yo'rig'i bilan borish kerakligini aytish kerak. Endi yangi odam shuni hammasini tushuntiradi, bekarga u yerdan keyin yostiq pul olmaydi yangi.
Ha, yangi xizmati uchun yostiq puli oladi. Kuyov bola ertalab kelin bolani uyda qoldirib chiqib ketar ekan, yostig'ining tagiga pul qo'yadi. Kelin bola buguncha malika, malika ish qilmaydi, o'rinni yig'maydi. Balandligi qariyb 1 metr qilib to'shalgan o'rinni yangi yig'adi. Yig'ayotib, kuyov bola o'z yostig'i ostida qoldirgan pulni olib kissasiga soladi. Yanganing zimmasidagi vazifa mas'uliyatli. Hozir o'zingiz eshitdingiz, kelin bolani yangi xonadondagi hayot uchun tayyorlaydi. Itoatga, itoatga va yana itoatga o'rgatadi. Itoat qilmagan kelin kelinmi deydi o'zbekning qaynonalari ayvonning to'riga qalin qilib solingan joyda pashsha o'ldirgich bilan o'zini yelpib o'tirar ekan.
Yanga tez yordam.
Yanga tez yordamning ham vazifasini bajaradi kerak bo'lsa. Jizzaxlik Nodira yangadan eshiting.
ba'zi holatlar bo'ladi, ekstremal vaziyatlar bo'lib qoladi. Doim ham bir tekisga ketavermaydi bu hayotda. Skoriy chaqiradigan vaqtlar bo'lib qoladi. Bilasiz, bu narsa juda nozik masala bo'lgan uchun yangani bo'lgani yaxshi deb o'ylayman men.
Xullas, o'zbekning yangasi ham tarbiyachi, ham instruktor, ham tez yordam.
Yanganing asosiy vazifasi.
Shariatda sharm yo'q dedik-da, andijonlik yangadan indallosini so'ramoqchi bo'ldik, lekin
yangani asosiy vazifasi o'sha qizbolani
deb chaynala boshlovdik, andijonlik yanga Halima opa dedilar.
Va albatta da uni ashirin birinchi ashin nazorat qiladi, endi uni sizga aytmayotgandim-da. Birinchi shuni nazorat qiladi endi. Ashindan u nima ashi qiz bolami, qiz bola emasmi, shuni nihoyatda ehtiyot bo'lib qanday nima qilishlarini, yo'l yo'riqlarini ashatda nima endi o'zbekcha topolmay naблюдение qilish kerak-da endi.
В общем, наблюдение qilish kerak ashini. Наблюдениеси ham bor bo'lsin.
Kollektivni yangalar.
Jizzaxning Arnasoyida yashaydigan Nodira yanga наблюдениенинг zo'rini aytib berdi. Наблюдение bo'lib ham kollektivnisi.
Jizzaxda o'zida bo'lgan bo'lsa, Jizzaxda o'zida masalan biz kelin shur borib qoldik. O'tda birinchi tafa qilganda ochiqcha gapirishga to'g'ri kelyapti. Oqshom endi oqshom kelin shur borgandan keyin o'tda kelin kuyov bilan masalan o'sha bitta yuzga tushgan bo'lsak, o'sha yerda bir odam tarafdan mingta odam borgan bo'lsa, hammasi o'sha yerda yotish shart bo'lar ekan.
Kelin kuyov yotgan xonadami?
Ha. Endi o'sha yotgan xonada endi hamma shu qiz tushirib borgan mehmonlar bor-u, ular hammasi o'sha yerda yotish shart bo'lar ekan.
Qayerda bu? Endi qayerda?
Jizzaxda o'zida bu. Jizzaxda, Jizzax shahrida nimasi?
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Shunaqa ekan. Odatlar shunaqa ekan. Endi hozir unga ham ancha bo'lib qoldi. Balkim darbu odat o'zgarmaydi, o'sha bo'yicha qolaveradi-yu. Shunaqa ekan. Ammo
endi to'xtang. Endi masalan nozik tushunishimiz uchun uyat bo'lsa ham so'rashga to'g'ri keladi. Mana kelin kuyov yotgan xonada mehmonlar ham yotishibdi. O'sha mehmonlar ko'zida kelin-kuyov qo'shilish kerak.
Yo'q, u o'sha kuni o'sha narsa bo'lmasligi uchun. O'sha narsa bo'lmasligi uchun shunday bo'lar ekan. Ertasi kuni nima yuzoqchi degan narsa bo'ladi bizning to'ylarimizda. Yuzoqchi o'tib, hamma aka-uka, jigar qarindosh urug'lar ko'rgani kirib, sahar soat 3 da shunday bo'ldi. Kirishdi, ko'rishdi. A undan keyin o'zlari endi tirikchilikni o'zlari qilishadi.
Qiziqda o'zbekning tirikchiligi. Kelin kuyovning xobxonasida qalinligi 1 metrlik xobjoning atrofida mehmon ayollarning tizilib o'tirishini Andijonning qishloqlarida ham bundan bir necha yil oldin kuzatish mumkin edi. Har holda Halima yanga shunday deb esladi.
Biz Asakaga ham kelin tushirib borganmiz. Bundan sizga aytsam 20 yildan 25 yil bo'lib ketdi chamasi. Ashinda borganimizda biz unda endi ancha sal yoshroq edik. Katta-katta xotinlar shu yerda yotish shart yotadi deb yotishib qolgan. Biz boshqa xonaga chiqib ketib yotganmiz hamma.
Qayerda yotib qolgan?
Asakadami?
Yo, Asakada.
Kelinni oldida tevara.
Deb Asakada. Kelin kuyov yotgan xonada yotib qolishganmi?
Ha, ashina tevaragida yotib yorar ekan. Qorovullashib.
Siz o'z ko'zingiz bilan ko'rganmisiz?
Ha, ashatda bo'lib undan biz boshqa uyga chiqib ketib yotganmiz.
Qizig'a hikoyamiz bir bog'dan, bir tog'dan bo'lmayapti, mish qilib. Hayanda bog'dan bo'lsa ham, tog'dan bo'lsa ham qaytadigan joyimiz bir.
Bo'l, tez bo'l. O'g'il bolamsan o'zi?
Qaytadigan joyimiz yanganing posti. Halima yanga esa postning yaxshi soqchisi. Suhbatni kelgan joydan davom ettiramiz.
Qiz bola unaqa hayot ko'rmagan, ko'pincha o'g'il bolalar ham unaqa hayotni ko'rmagan.
Tushunayotgandirsiz. Qanaqa hayotni aytayotganimni.
Yangi eshitayda poylab turib olsa, u bola bechoralarga qiyin bo'lmaydimi? U ruhiyatiga ta'sir qilmaydimi? O'ylamayapsiz shu tomonni.
Yo'q. Ha, mana endi misol uchun shunaqa nimalar ham bo'lganda ish. Mana yaqinda mana u yeralovi o'rtanchi qizim edi, qaynopasi qizini berdi-da. U bola ham yosh, qiz ham yosh. Eshityapsizmi?
Eshityapman-da.
İki oyam yaşlı. Ne iki gün? Endi men bir gün yattım, iki gün yattım. Endi ikalovi nimaga ko'ngil topishmadi. Men etta bilan turib iki gündan keyin onasiga aytdim. Endi bu sat bo'ladigan ish emas, bu ko'ngil ishi. Qachon ko'ngil topishganda topishoradi. Endi buni foyla, buni zahdalat etib bo'ladigan ish emas. Unda xijolat bo'lmasdan endi tek qo'yib qo'ying. Endi bularni qistamang, xijolat qilmang, dedim. Bo'pti dedi. Men uyga keldim. Bir kun uyda yotdim. Ertasi kun lekin zvant etishyapti. Xursand bo'lish, so'yinchi bering, yaxshi mandaqa bo'ldi, andaqa bo'ldi. Bo'ldi, ish bitdi dedi.
Yaxshi bo'pti. Ish bitibdi. E'tibor berdingizmi aziz tinglovchi? Yangi ketib qolganidan keyin bitibdi ish. Lekin xivalik yangalar to g'alaba karnaylari chalinib, zafar bayroqlari xilpiramagunicha postidan jilmaydi. Har holda Bibijon yanganing gapi shunday.
Bibijon opa, yanga necha kun o'tiradi kuyov bolani uyida?
2 kun o'tiradi. Shu qiz bola bo'lgandan keyin ertaga kelin salom bo'ladi, u kun ham qoladi, kechda kuyov barak bo'ladi, so'nggi kuni taxlarni yig'lashtirib, qizligini tushuntirib olib keladi.
Ha, endi Bibijon opa, endi issiq jon. Odamda har xil vaziyat bo'lishi mumkin. O'sha kelin bolada ham har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Endi shu 2 kunda ulgurishmasa-chi?
Endi keyin endi uni doktorga olib borish kerak, yanga qaynatalarini tushuntirish kerak. Ish qilib tushuntirish olib tashi yanga qiz bola qiz bo'lmayinchalik uyga kelmaydi.
Og'ir ekan Xorazmlik yangalarga. Andijonlik yangamizga qaytamiz.
Yanga uchastkovoy Melisa.
Mana siz kamida 30 marta yangalik qilgan ekansiz. O'sha kelin kuyovni bilmayman, boshqa so'z topa olmayapman. Eng uzoq poylaganingiz necha kun bo'lgan?
Men 3 kun yotganmanda keyin bo'pti, endi sizlar dam olib turinglar deb uyimga qaytib ketib, 3-4 gundan keyin ham borganman. Bu shunaqa endi bu ilohiy narsada buni endi muandaqa deb birovni zastalat etib nima qilishga yaramaydi. Endi u o'g'il bola ham endi sal tarbiyaviy naryadan o'ziga loyiq jo'ralaridan informatsiya olish kerak. Qiz bolaga ham neki yanga yo'l yo'rig'ini tushuntiradi.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
O'sha yostiq pulini halollab olib ketaman, kerak bo'lsa bir oy ham yotaveraman deydigan yangalar ham bo'ladimi?
Yo'q, unda uyat bo'ladi. 2 kun yotgandan keyin yanga agar ular ko'ngil topisha olmasa, ashi qizni nima, o'g'il bolani onasi ashi yangaga bitta beradigan nimasini, bir kiyimli latasini, jindak tadarka-sadarkasini qilib tigib beradi. Endi u yanga o'z ixtiyori bilan mahallani bo'lish kerak emas-da, o'z ixtiyori bilan endi bu yog'iga Alloh to'zim berib, insof berib, bu yog'ini Alloh ilgari qilsin. Endi men boray. Endi sizlar o'zingizlar bunday xabar olib, chiroyli nima qilatda, eshikka chiqarib, bularni bilan ko'rishtirib qo'yaman. Nimalar bilan uydagi haligi qayin yurti bilan kelinchaydi, salom berdirib, bir piyodan choy berdirib, yo'l yo'rig'ini qilib turib endi chiroyli xizmatni qilib yuraversin. Qachon o'zlari topishganda topish bo'ladi deb kelaveraman men.
Mana ko'pincha shu ish oxiriga yetmasdan ketib qolasiz ekan, a?
Ha.
Shu ham aytib turibdi u bechoralar qiynalganini. Umuman yangi degan narsani ortiqcha degan qarorga kelsa bo'lmaydimi odamlar?
Endi bu ilgaridan bo'lib kelgan narsa, endi buni yana ashali qiz bolani qiz bola emasligini oqla berish kerak uchun ashularga endi nima qo'yib qo'yapti? Uchastkovoy Melisa qo'yib qo'yapti, tak budda.
Yo'q, aslida
mana ilgaridan qolib kelgan ekanda bu almasoqdan beri.
Juda chiroyli aytdingiz. Uchastkovoy Melisa u yangi.
Mana
aslida shu uchastkovoy Melisa kerakmi qiz bolani tekshirishga?
Endi menimchasiga ham ashi kerak emas, misol uchun. Ha, endi haligi olayotgan odam ashi qizni nasibini, nimasini, avlodini bilib, ishonib olyapti. Yigit ham ashi qizni halol pohligini bilib olyapti. Olayotgandan keyin o'zi uchinchi, третий лишний qilib odam nima kerak bor o'zi aslida.
Andijonlik Halima yanga, sezgan bo'lsangiz, kelajakdagi yostiq pullaridan, oladigan boshqa sovg'alaridan ko'zini chirt yumib voz kechib yubormoqchi. Jizzaxlik Nodira yanga ham yangalik instituti eskirib qoldi degan fikrda. Yangalik instituti degan iborani men o'zimdan qo'shdim. Chiroyli ha? Nodira yanga soddaroq gapirdi.
Hozirgi zamonda menga eskirib qoldi. Endi necha yil, necha zamon o'tib ketgan bo'lsa ham, lekin o'sha narsa singishda bo'lib qolgan odamlar bar bu narsadan voz kecha olmaydi, lekin hozir hamma narsa уже real жизнь, hamma narsani ko'rsatib turgandan keyin yangani уже kerak ham yo'q bo'lib qoldi o'zi shu hozirgi bizni zamonamizga kelibdi.
Lekin xivalik Bibijon yanganing bu masaladagi pozitsiyasi qat'iy. Yangasiz kelin kelinmi deb masalani ko'ndarang qo'yadi u.
O'zbek xalqida yanga bo'lmasa qiz hisoblanmaydi. Shu yanga bo'lmasa qiz hisoblanmaydi. U kelin ham bo'lmaydi, olmaydi hech kim uni. Shu yangasiz qiz bo'lmaydi.
Yangasiz qiz bo'lmasmish. Bibijon yanganing fikricha.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Shaxsan meni bir narsa o'ylantiradi. O'zbek qiz chiqarar ekan, bo'lajak qudalarning nasl-nasabini surishtiradi. O'zbek o'g'il uylar ekan, bo'lajak qudalarning nasl-nasabini surishtiradi. O'zbek ko'pincha qarindoshiga, ya'ni sinashda oilaga quda bo'ladi. Qarindoshining qizi o'z qiziday. Ko'zining oldida katta bo'ldi. Qog'ozga o'ralgan qandday gard yuqmay o'sdi. Lekin shunga qaramay, baribir yangasiz ish bitmaydi. Yanga institutini hech bir o'zbek o'ziga qog'ozga o'ralgan qandday gard yuqmay o'sgan qiziga haqorat deb qabul qilmaydi. Nega shunday? Yo men biroz oshirvordimmi? O'zbek dunyosi eshitirishining navbatdagi soni nihoyasiga yetdi, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.